Og þú mátt ekki eftir neitt sviðamessu á haustin.
Já, já, ég mætti henni, já.
Já.
Það var sko alltaf þegar þeir eru frá að sjóða svið, en þá var sko alltaf svið.
Já.
Þeir eru frá að sjóða alltaf sinn, þann daginn sem svona fyrir sviðin.
Já, þann daginn.
Já, þann daginn.
Það var ekki neitt vissan dag?
Nei, 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 nei. Bara þegar svo þeir
voru. Það var ekkert frekar verið á allra heilana messu, það eru
dagir. Nei. Ekki frekar á allra heilana messu.
Þótti mennum gott að láta slá í sviðin.
Slá hvað?
Láta slá í sviðin. Láta í úlnefnindi.
Nei, það þótti nú verra. Það þótti verra. Miklu verra. Og það var reynt að taka sviðin og klippa hausarum en dreins, þurrkað og vel, reyna þurrkað og vera þurrkur og svíða þessum allra fyrst.
Já.
Já, já.